Еплияр азатлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 16 Mart'ı, heptanın çarşamba günü. Havarlar gündeligimizi Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaiberdiyev alıp barýaryn. Şuunki programamızda Birleşen Ştatların telekanalları Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın ve Demokratik Partiyasından Hillary Clinton'ın öz partiyalarının Florida Ştatında geçirilen saylaw geňeşlerinde öňe saýlanandygyny görkezdiler.
15 Mart Superstition'ne ikincide 5 gün orta ve orta gün matar Ştatların gördüsünü öz tarafına geçirdi.
Türkmenistan'ın prezidentinin Pakistan'a eden 2 günlük resmi saparında transuwan gaz geçiricisini maslahat etmegine garaşylýar.
Şonki Gepleşikliň dowamyna esasy premier-ministr bilen, ýani Muhammad Şarif bilen.
Türkmen hudojnigi Vladimir Artekow Portiýetiň Sungat Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen adamy nasyp boldy.
Воспринял я её с радостью, потому что это большая честь.
Şuun biz bu webeli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan odam täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların telekanalları Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın ve Demokratik Partiyasından Hillary Clinton'ın Birleşen Ştatların prezidentlik saylaw prosesinde en ağır günlerin birinde öz partiyalarının Florida Ştatında geçirilen saylaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatların öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton'ın 15 Mart'ta özünün esasy bäsdeşi senator Bernie Sanders'tan Demokratik Carolina'da, Illinois'ta ve Ohio'da üstün çykyp gün orta ve orta gün batar ştatlaryň bäşisini 5-sinden 4-sünde üstün çıkanlığı görkezildi. Milyarder Donald Trump özünün bäsdeşi Marco Rubio'dan üstün çıktı. Şeýle Trump Demokratik Carolina'da ve Illinois'ta ýeňiş kazandy. Ortiýetiň goranmak ministrligi ortiýet uçarlarynyň ýene bir toparynyň ortiýetdäki hemişelik ýerini aşmak üçin Siriýadaky Hmeymim howa bazasyny terk edenligini habar berdi. Toparyň düzümünde Ilyushin 76 transport uçarlary we Sukhoi 25 söwüş uçarlary girýär diýip 16 martda habar berildi. 15 martda ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ortiýetiň uçarlarynyň esasy bölegini Siriýany terk etmegine tapşyryk berdi. Ortiýet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad rejimini goldamak we halkara terrorçuluğa garşy güreşmek maksatly ýurtda howa hüjümlerine başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azından 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16 martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Söwda etrawynda hökümet işgärlerini iş alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp baran vaqtında bolanlygyny xabar berdi.
Deki Sitland ID plant şewewa.
Partlaýjy hereşte awtobusda oturgujyň aşagynda goýulyp turýan ol Sunehir metçidiniň duşunda partlady. Emma yaralanan türüji awtobusy Günbatar polisiýa stansiýasyna çenli sürmegi başardy diýip polisiýa resmiýeti aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Pakistana eden 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. Top proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16 martda Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsiýadan türkmen gazyny satyn almaktan 100 öwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dowarly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013 ýylda hökümet başyna geçirilip bäri top proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Guramasynyň Iranda adam hukuklarynyň ýagdaýyny ýazgaryan hatawatyny tanqid etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Iran boýunça ýörite hatawatçysy Ahmet Şahid ýurtda aýratynam ýaş tutsaglaryň jazalandyrylmagy bilen bagly wakalaryň ören köp bolmagyndan aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine 14 martda beren hatawatynda Ahmet Şahid halkara kanunlarynda göz öňünde tutulan gadagançylyklara garamazdan Iranyň 2014-2015 Kaşgar'da kemillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü etdi. İma İran'ın da Şerişler Ministri Hüseyin Caber Ansari 16. Mart edin çıkışında Şahiyedin hatavatını halkara haqiqata qavat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahiyed İran'da milli hopsuluk ve neşevlen bağlı ayıplamalar yetasında tutsağı edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinin mahrum bolyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 sani akademiyi tutsak etti. Alımlar Türkiye'nin Kürtlerin köplük kolp yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bes edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz. Gepli.